Hefur þú nokkuð tíman að lík væri Störsi?
Nei, já, ég frétti að heyri það, jú, það er nokkuð tíman.
En ekki neinn dæmi það hérðan svona þessum slóðum?
Það er ekki, mig minni nú samt að ég heyri einhvern tíma að það væri út í vindari þarna.
Já, já, það er hvað fyrir. Já. Þetta var ekki fátítt?
Nei, það ekki var stundum þar sem voru fanna pláss og...
Einmitt,
og já. Og það var sérstaklega að tala á ströndunum.
Ströndunum, það var nú víst,
já. Ég held að það nú vel aðlega þar, ég held að það ekki vel hér yfir.
Nei.
Nei, það var áttu að vera stöðsettur alveg honum kistuna.
Já.
Og svo var svona kipt upp.
Já.
Og svo setti kastaði prestur rekonum þar niður. Og það er náttúrulega yfir líkinn eins og verður að gera
þetta. Já, já. Varstu nokkuð tíman var við það þegar þú varst aðast upp að til væri á heimilum að ganga í kringum bæinn á Gamlárs
dag? Nei, það var ekki aldrei var.
Það var alveg
hægt. Alveg, já.
Alveg hægt.
Já. Það var ekki þetta ekki.
Nei.
Og það voru, fæðir mig var aðeina ákvæmlega Kekil í laus.
Það var Kekil í laus, já. Já.
Og hér eru einhver álaga blettir eða svoleiðis.
Eru einhver álaga blettir hérna?
Nei, það er hérna, nei.